Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 11-nji marty hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnki programmamyzda koronavirus türkmen goşununa ýagdaýy has herbetleşdirdi. Eskerler açlyk çekýärler. Harby ýolbaşçylar gadan üçin täze ýollary gözleýärler. Adam hukuklaryny goraýjylar aeroportda galýan türkmen aktivisti barada Rus häkimetlerine ýüzlenýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Uğan hükümeti bilen Talibanın arasına kıparahatçılık gepleşiklerine öňe güdüşlük kazanılmayan mahali, Rusya 18. Martta Uğanistan'ı massagat etmek üçin Moskva'da konferensiya geçirmeyi planlaştırýar. Bu massagata ABŞ'nın katnaşıp katnaşmajakdygy mälimnel. Rusya'nın daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Maria Zakharova 9. martta beren beýanatyny Uğanara gepleşikleriň östürilmegine bagyşlanjak massagata ABŞ'nın Hytaýyň we Pakistan'ın Moskva çağırlýanyny aýtdy. Massagata Uğan hükümetiniň wekiliýeti, Taliban wekilleri we Uğan parahatçylyk gepleşikleri beýemçilik edýän Katar hem çağırıldı. Rusiýanyň diplomatik tagallalary ABŞ goşunlarynyň 1-nji maýy üçin Awganystandan çekilmek ähtimallygynyň öňýany, prezident Joe Bidenyň administrasiýasynyň Kabul hökümeti bilen Talibanyň arasyna sentýabrda başlanan gepleşikleri canlandyrmak we okatyşygynyň besedilmegini gazanmak isleýän wagtyna gabat gelýär. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurdun ýaraglyk güýçlerinin baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň 10-njy martda wezipesinden boşadylanyny aýdýar. Opozisiýa demonstrantlary premier-ministriň işden çekilmegini talap etmegi dowam etdirýär. Hökümet web-saýtyna çap edilen bildiriş Gasparyanyň işden boşadylmagy hakyndaky karary prezident Armen Sarkisyanyň gol çekmänligi sebäpli hem de onuň bu karar boýunça kanuny möhletde konstitusion kadiýeti apellasiýa ýüz tutmanlygy sebäpli Gasparyanyň öz-özünden işden boşadylýanyny aýdýar. Paşinyan harby ýolbaşçynyň işden boşadylmagy üçin prezidente ýüz tutupdy. 2018-nji ýyldan bäri häkimet başyna oturan Paşinyan geçen aý harbylaryň onuň işden çekilmegini talap edeli bäri krizis bilen Bir bolýar. Harbylaryň talaby Paşinyany adyrlyşyk finansyny öňe sürmäge, hem de ermeni goşunynyň iň ýokary derejeli generalynyň işden boşadylmagyna finansmagy terdi. Şeýle ol geçen ýyl Dağlyk Garabag sewtiniň üstünde Azerbaýjan bilen etnik ermeni güýçlerini arasynda 6 hepde dowam eden hem de ermeni tarapynyň territoriýa ýitirmegini getiren çakmuşygyň ýany, opozisiýanyň barha ýokurlanýan protestlerini we işden çekilmek çağırışlaryna sebäpdar boldy. Müňlerçe opozisiýa tarapdary 9-njy martda Paşinyanyň işden çekilmegini talap edip Yerewanyň parlament binasyny petikledi. ABŞ İran'a 2019-2020 yıllarda geçirilen protestlerde adam hukuklarının gödök bozulmağına katnaşmakta ayıplanan İslam Revolüsiya Sakçıları Korpusu'nun iki resmisini karasana valdı. İslam Revolüsiya Sakçıları Korpusu'nun soruçusu Ali Hematyan ve Masud Safdari hem de onların yakın maşgalağları inni Birleşen Ştatlarına girmeyi hukuksuzdur deyip devlet sekretari Antony Blinken 9. Mart'ta veren beyanatını aytti. Ol Hematyan'ın ve Safdari'nin demonstrasyonu Strasyalar dowam edýän wagty tutsak edilen adamlaryň we fiýasy tutsaklaryň gynalmagyna we ýa-da olara rehimsiz adamkärçiliksiz kemsidiji daralmagyna ýa-da jazalandyrylmagyna gatnaşanlyklaryny aýtdy. Birleşen Ştatlary Iranyň adam hukuklarynyň bozulmagyndan we kemsidilmeginden jogapkär adamlara çäre görmek üçin ähli dogry gurallara seretmegi dowam etdirer diýip Blinken aýtdy. İran hükümetleri bu boyunca Bağdavat komentari vermedi. 10. Mart'ta Birma'nın hukuktuluk güçleri yurdun en iri şehri olan Yangon'u devlet demiryol işçilerinin yaşayan bir etrafında reyt geçirdi. Demiryol işçileri harva ağdırılışıga protest bildirip iş taşlayış ıglan edipdi. New York'ta Birleşen Milletler Urumasının hukuktuluk genişi Birma'da harva ağdırılışıga yazgırmalı beyanat boyunca ulaşıp bilmedi. Hukuktuluk genişi harvaları saklanmağa çağırdı ve başka da çareleri gödönünü tutmak bilen hayvat attı. Polisiýa Mingalar Taung Nyunt etrafynyň daşynyga awady we adynyň 3 adamyň tutsak edilenligi habar berildi. Ýöne tutsak etmeleri badawa tasdiklanyp bolmady. Yangonyň demir ýolçylary hökümetiň işini ysmat eden protest hereketiniň bir bölegi bolup durýar. Protest hereketi harbylar 1-nji fevralda Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyraly bäri, banklarda, zawodlarda we dukanlarda ýa-lan edilen iş taşlaýyşlary hem öz üçin alýar. Günorta Gündoğu Aziýanyň 2-nji iň iri şäheri bolan Mandalayda demonstrantlar 10. Mart'ta oturmak protestini geçirdiler.